Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 213, det onsdag den 1. mars 2023. Tåkeprat podcasten som får drømmer til å gå I oppfyllelse. I alle fall mine drømmer. Jeg har fått en rekke positive tilbakemeldinger på forrige episode. Ikke minst fordi jeg valgte meg ut et så ekstremt smalt tema som Lucky, og dedikert en hel episode til det temaet. Her må jeg jo si at denne typen smalkultur en gang I tiden var NRKs arena. Men som de har lagt seg på en litt mer kommersiell linje med sin storsatsing på Gen Z, følte jeg at det var mitt ansvar å ta for meg denne kulturperlen slik at den ikke skulle gå I glemmeboken. Mens NRK på sin side forsøker å forsvare sin rolle som allmennkringkaster I offentligheten. Aller først så tenkte jeg det var på sin plass å komme med en liten rettelse. For jeg surret litt når det gjaldt rollene I Hotel St. Pauli I forrige episode. Til mitt forsvar så må jeg jo si at jeg ekspert på Lucky og ikke Hotel St. Pauli. Men siden så mange av dere kommenterte dette I etterkant, følte jeg at det var på sin plass å ta dette I plenum. Denne karakteren som dubbet I filmen Jon Ege som spiller Jord. Og fra mine kontakter I den indre kretsen rundt innspillingen til Hotel St. Pauli, har jeg fått vite at han ble dubbet fordi regissørene ikke likte stemmen hans. Morgan, som jeg tenkte på først, selvsagt spilt av Øyvind Bang-Perven, som jo ingen ringere enn den samme personen som spiller gymlæreren, også kjent som Tarzan Andersen I Lucky. Og som I Hotel St. Pauli har den legendariske strofen, Unnskyld, du hore, som Turboneger senere samplet på sitt første album. Så nå som jeg har fått den på plass, så kan vi lukke det kapitlet og se fram mot et nytt et. For episoden, den gjorde tydeligvis inntrykk, og mange lytter strakket en hånd til Anders Borchgrevink, som jo spiller Lucky I filmen. Og det har åpnet muligheten for en oppfølgingsepisode, hvor vi kanskje endelig får svar på en del spørsmål om Lucky, som har stått ubesvart siden filmen ble lansert I 1992. Drømmen hadde vært å få kombinert dette med en visning av Lucky på det store lerret, og kanskje en live podcast. Where only eagles dare, som Iron Maiden en gang sa. Men nå skal jeg tråkke litt på lakkebremsen her, og vi skal tilbake til et litt mer jordnært tema. For I denne episoden skal jeg plukke opp tråden fra episode 211, og igjen skal jeg se litt nærmere på stridsgass. Kjemisk krigføring et tema jeg ikke visste så alt for mye om fra før. Jeg hadde lest en del om bruken av gass I Første verdenskrig, litt om Saddams bruk av gass I Irak, og så selvsagt om Shinrikyo. Men utover det så følte jeg at jeg hadde et lite kunnskapshull. Jeg gikk derfor til anskaffelse av War of Nerves av Jonathan Tucker fra 2007. En bok jeg har hatt som sengelektyre I hele høst og vinter. Det har ført til at jeg har hatt litt underlige drømmer, og ikke minst så har det ført til at jeg har lyst til å dele litt av det jeg har lært med dere lyttere. Denne gangen har jeg bestemt meg for å dele opp temaet litt, framfor å lage en lang sammenhengende serie. Dommedag I Tokyo var på en måte den første delen, og nå skal vi gå litt tilbake I tid og se litt nærmere på et tema jeg har lest ganske mye om opp igjennom, nemlig bruken av gass I Første verdenskrig. Det finnes vel knapt noe jævlig sted og tid å være enn på Vestfronten under gassangrepene. Og her må jeg komme med et lite filmtips. Filmatiseringen av All Quiet on the Western Front, som kom I fjor og som tilgjengelig på Netflix, en av de bedre Første verdenskrigfilmene jeg har sett. Og den anbefales om du har lyst til å kjenne enda mer på godstemningen fra skyttegravene. Det som slår meg med bruken av kjemiske våpen, at de aldri har blitt brukt I stor skala I krig siden Første verdenskrig. Og man kan gå I fella og tro at faren for bruk av disse over. Men der tror jeg vi skal være litt ydmyke. Jeg tenker jo at med en fastlåst konflikt av den typen som pågår I Ukraina om dagen, så det ikke helt utenkelig at man bestemmer seg for å rote rundt I det kjemiske våpenskapet og velger å ta I bruk et av disse stridsmidlene som gått litt I glemmeboken. Russland I hvert fall et av de ledende landene når det gjelder utvikling av denne typen våpen. Og Russland har jo brukt Novichok som sitt signaturvåpen I flere attentatforsøk, for det siste og kanskje mest kjente var av Alexei Navalny I 2020. Bare et lite tankekors der. Og med det setter vi I gang og tar turen tilbake til 1914. Senesten 1914 lå troppene I skyttegraven på vestfronten ved den belgiske byen Ypres. Det var Tyskland som hadde startet krigen den 5. August med et overraskelsesangrep mot Belgia. Målet var Frankrike, og til å begynne med hadde alt gått etter planen. Men I september, når den tyske arméen var 5 mil fra Paris, ble de stoppet I Marne av franske og engelske tropper. Soldatene hadde gravd seg ned langs frontlinjen ved Ypres, etter et slag som hadde stagget begge sider. Derfra begynte de å bygge ut et massivt nettverk av skyttegraver som strakk seg gjennom hele Belgia og Frankrike, fra Nordsjøen til den sveitsiske grensen. Vinteren kom, og soldatene befant seg I en fastlåst, ulevelig situasjon under kummerlige forhold som var så langt unna det romantiske glansbildet de hadde forestilt seg når de dro ut I krig som de kunne komme. Den desperate situasjonen gjorde at tyskerne begynte å vurdere muligheten for bruk av kjemiske våpen for å tvinge fiendene ut av skyttegravene. På den tiden hadde Tyskland den mest avanserte kjemiske industrien I verden, og det ville gjøre dem spesielt egnet til denne typen krigføring. Men det var en utfordring. De hadde nemlig skrevet under på en avtale som forbød bruken av ammunisjon med kvelende og giftige gasser, og I tillegg var det et tabu mot bruk av giftig krig. Det ble sett på som et våpen som ble brukt av svake, som ikke var i stand til å kjempe på skikkelig vis. Det vil si mann mot mann. Dette var jo den første mekaniserte krigen, og det skulle ta ganske lang tid før alle de stridende partene innså at dette var en ny type krig som var ganske annerledes enn den type krigføring man hadde sett tidligere. Et veldig godt eksempel på dette Frankrike, som tviholdt på den gamle uniformstypen sin, med knallrøde bukser og strutsefjær i hjelmene. Selv om konservative krefter fant tanken på å skifte ut uniformen som hadde tjent dem så godt under Napoleonskrigene helt avskyelig, skjønte man etter hvert at det å gå rundt kledd som en blink var ikke helt optimalt i en skyttegravskrig. Motstanden mot bruk av giftig krig veldig gammel. Til og med oldtidens greker og romere forsøkte å forby bruk av giftig krig. Og i middelalderen sverget tyske soldater en ed på ikke å bruke forgiftede våpen. Den første traktaten som forbød bruk av forgiftede kuler ble undertegnet av Frankrike og Tyskland i Strasbourg i 1675. I løpet av 1800-tallet oppdaget man flere giftige kjemikalier, men man hadde ingen måte å masseprodusere disse på. Men det endret seg når den europeiske kjemiske industrien vokste seg stor. Dette førte naturlig nok til bekymring. Og det ble skrevet flere avtaler som skulle hindre produksjon og spredning av kjemiske våpen. I 1863 lanserte USA retningslinjer som forbød forgiftning av mat, brønner og våpen. I 1875 ble Brussel-deklarasjonen undertegnet av 14 europeiske land, og denne forbød bruk av gift, gass og kvelende substanser. Men den ble aldri ratifisert. I 1899, under den internasjonale fredskonferansen i Haag, skrev 26 land under på den første Haag-konvensjonen som forbød gift og giftige våpen i krig, i tillegg til forgifting av mat, brønner osv. Men Haag virket langt unna i skyttegravene utenfor Ypres mot slutten av 1914. Alle motforestillinger man hadde hatt virket fjerne i helvete langs vestfronten. Og presset for å bryte gjennom linjene ble stadig sterkere på den tyske siden. Den tyske overkommandoen hadde en litt sprek tolkning av Haag-konvensjonen. Den spesifiserte nemlig at det var kun forbudt med gass i prosjektiler som var konstruert ene og alene for å spre gass. Og de regnet heller ikke ikke-dødelige gasser som tåregass som dekket av konvensjonen. Det var faktisk Frankrike som var først ute med å bruke tåregass i krigen. Allerede i august 1914, i den første måneden av krigen, gjorde de det. Men gassbruken hadde liten strategisk betydning. Tyskland på sin side begynte å pønske ut en måte de kunne unngå smutthullene i traktaten på. Og de utviklet et prosjektil med diazidinklorsulfat, som en lungeirritant. Dette prosjektilet hadde den egenskapen at i tillegg til å spre gass, spredte den splinter, slik at de hadde to funksjoner, og på den måten omgikk Haag-konvensjonen. I 1914 fyrte tyskerne av 3000 av disse prosjektilene mot den britiske linjen. Men det skulle vise seg at eksplosivene i prosjektilene ødela det kjemiske stoffet, og det hadde ingen effekt, slik at britene ikke var klar over at de hadde blitt utsatt for et kjemisk angrep. Tyskerne forsøkte seg igjen ved å lage enda et prosjektil, denne gangen med et annet stoff, xylylbromid, men også denne gangen feilet kjemien dem. De brukte hele 18.000 av disse i en offensiv mot Russland i et slag nære Bolimov, men siden det var minusgrader så forble stoffet flytende, og det hadde ingen effekt. Det at det hadde gått galt to ganger med ikke-dødelige kjemikalier, gjorde at den tyske overkommandoen på alvor begynte å vurdere bruken av dødelige kjemiske stoffer for å få litt fortgang i krigen. Og det fører oss over til en av de mest bemerkelsesverdige personene i historien, nemlig professor Fritz Haber. Han jeg ganske sikker på at jeg har nevnt tidligere her i Tåkeprat, men her skal dere få historien hans på nytt, for den ekstremt fascinerende. Fritz Haber var en ung kjemiker og en preussisk nasjonalist som var sjef for Keiser Wilhelm-instituttet for kjemi i Berlin. Han var jøde, men når han var 23, konverterte han til kristendommen. I 1909 hade han funnit upp en revolutionerande metod för att syntetisera ammoniak från nitrogen I luften. En process som blev gjort om till storskala produktion av kemikern Karl Bosch. Detta var en extremt viktig uppdagelse och speciellt för Tyskland under krigen. Ammoniak blev brukt till att framställa konstgödsel och det är också en viktig ingrediens I diverse typer av sprängstoff som nitroglycerin. När krigen bröt ut blev försyningslinjerna till Tyskland avskåret. Och det ville inte ha klart att hålla det gående hade det inte varit för uppdagelsen till Fritz Haber. Så det är kanske inte så rart att han blev en nationalhelt I Tyskland. Och det är inte bara Tyskland som skyller Fritz Haber en tack. Det är vanskligt att föreställa sig att vi kunde ha haft den samma befolkningsexplosionen I världen efter första världskrig utan Haber-metoden. Så du som hör på kan mye sannsynlig takke Haber for at du I live, så du kan høre på denne podcasten I dag. Og det jo et tankekors. Men Haber gjorde mer enn å utvikle en metode for utvinning av ammoniak. Mot slutten av 1914 fikk han nemlig ideen om å fylle artilleriammunisjon med klor, et stoff som ble brukt I store mengder I den tyske industrien. Men når det viste seg at det var vanskelig å oppdrive nok ammunisjon til å gjennomføre denne planen, foreslo han å heller slippe klorgass direkte ut I skyttegravene fra gassbeholdere og la vinden drive den dødelige gassen over fiendens linjer. Dette ville dessuten gjøre det mulig å tåkelegge større områder med gass enn om man bare brukte den I artilleriammunisjon. Når ting begynte å stramme seg til, hørtes ideen til Haber bedre og bedre ut for den tyske ledelsen. Og I januar bestemte general Erich von Falkenhayn, som jo et fett navn om noe det, at gass kunne gi dem overtaket de trengte I krigen. Han bestemte seg for å teste det nye våpnet øst for Ypres, hvor allierte skyttegraver sniklet seg 6 kilometer innover tysk kontrollert territorium. I midten av januar beordret Haber kjemikeren Otto Hahn og flere andre kollegaer til å forberede det forestående angrepet. Han protesterte mot bruken av gass, men Haber roet ham ned og sa at det var Frankrike som hadde vært de første som hadde brukt gass I krigen, og dermed hadde de vært de første som brøt Haag-konvensjonen. Dessuten, sa han, så ville et gassangrep være med på å få en rask slutt på krigen og dermed spare tusenvis av menneskeliv. Dette var jo ren humanisme, må vite. Haber satte sammen en spesialenhet. Pionerregiment 36, som ble trent I håndtering av klor, før han selv dro til Flandern for å forberede det forestående angrepet. Han fikk sendt 1600 store og 4130 små cylindre med trykksatt klorin til fronten. Og den 10. mars 1915 begynte soldatene fra Pionerregiment 36 å utplassere disse langs frontlinjen. Når alle var på plass, var det bare å vente på at vinden skulle blåse I riktig retning. Men som vi husker fra historien om ørnen, så det ikke alltid vinden blåser den veien man ønsker. Det tok faktisk mer enn 3 uker før vinden skiftet retning, og det begynte å blåse fra nordøst. Det skjedde om ettermiddagen, torsdag den 22. april. Det var en fin og stille kveld I Ypres. De franske og algeriske soldatene nøt ettermiddagssolen under en skyfri himmel. En lett bris blåste bort stanken av død og gjorde luften I skyttegravene lettere. Men plutselig ble den fredfulle stemningen avbrutt av et bombardement fra det tyske artilleriet. De allierte soldatene søkte tilflukt, og når bombardementet stoppet klokka 17.00 ble det skutt opp røde signalraketter fra tysk side, og en illevarslende stillhet la seg over Ingemannsland. Det røde nødblusset var signalet de tyske soldatene ventet på. 5730 beholdere med klorin ble åpnet samtidig, og med en vesende lyd spyttet beholderen ut en gass som ble hvit straks den kom I kontakt med luft. Hele 186 tonn med klorin ble sluppet ut over frontlinjen, og skyen som drev sakte mot de alliertes linjer begynte etter hvert å få en gulgrønn farge som ble lysere mot toppen 10 meter over bakken. De franske soldatene trodde at dette dreide seg om et røykteppe som var tenkt å kamuflere et stormangrep fra tysk side, og de beordret soldatene sine opp på stigene slik at de var klare til å stå imot det kommende angrepet. men alt soldatene kunne se var den bølgende veggen av tåke som kom nærmere og nærmere, og alt de hørte var en illevarslende stillhet. Spenningen I luften var til å ta og føle på, men soldatene stirret inn I tåken for å forsøke å få et glimt av skyggene til de angripende soldatene. Når tåken begynte å nærme seg, merket de en stikkende lukt, og like etter begynte det å svi I halsen og øynene, og de fikk en metallisk smak I munnen. Like etter var de innhyllet I tåken, og de kunne ikke lenger se verden rundt seg. Klorinen blindet dem, etset luftveiene og førte til kvalme, hoste, hodepine og stikkende smerter I brystet, mens alt metall de hadde på seg raskt korroderte I dampen. Når gasskyen la seg over de allierte skyttegravene, satte de tyske soldatene I gang et artilleriangrep. De allierte soldatene forsøkte først å skyte tilbake I blinde, men de ble raskt grepet av panikk og slapp hva enn de hadde I hendene og flyktet hals over hodet. Angrepet hadde klart å lage en 6 kilometer stor åpning I den allierte frontlinjen, og 10.000 mann hadde blitt satt ut av spill av den tyske gasskyen. Mer enn 600 franske og algeriske soldater lå igjen I skyttegravene, enten døde eller blindet av klorgassen. Noen hadde klart å ta seg til sanitetsstasjonene, men der kunne
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Ikke legene gjør annet enn å se på at de døde en sakte og smertefull død. Soldatene druknet når lungene deres ble fylt opp med vann. Ansiktene deres gikk fra bleke til grågule, mens de gurglet opp grønt skum ispedd blod. 20 minutter etter angrepet hadde startet, sendte tyskerne ut speidere med primitive gassmasker for å sjekke om kysten var klar. Etter de hadde klarert angrepssonen, kunne troppene rykke fram og ta områdene. Men de måtte være forsiktige, for klorgassen lå fremdeles I søkker I landskapet. Men forsiktighet til tross. Det tok kun de tyske troppene litt under en time å ta 2 landsbyer, 2000 fanger og 51 kanoner fra de allierte. Det gikk altså bedre enn de aller fleste hadde sett for seg I sine villeste fantasier. Men nettopp det var litt av problemet. Den tyske overkommandoen hadde vært skeptisk til hele prosjektet, og de hadde ikke forventet et så spektakulært resultat, og de hadde derfor ikke stilt opp med de forsterkningene som trengtes for en fremrykning. Når mørket falt på, hadde ikke de tyske troppene klart å ta mer enn litt over en halv mil av de alliertes territorium, og de så seg nødt til å grave seg ned ved Yserkanalen og vente på nye ordre. I mellomtiden sendte de allierte inn uthvilte kanadiske og brittiske soldater, som forsterket fronten 6 kilometer bak den forlatte franske fronten, og på den måten forble Ypres under alliert kontroll. Haber ble rasende over at den tyske overkommandoen ikke hadde klart å handle, når planen, som han jo hadde hatt klokketro på, hadde gitt det resultatet han hadde forventet. 2 dager senere forsøkte tyskerne på ny. Denne gangen angrep de den nye kanadiske fronten. De klarte å ta et par nye områder, men overraskelsesmomentet var borte, og de klarte ikke på langt nær å gjenta suksessen fra det forrige angrepet. I den tyske pressen ble Haber hyllet for bidraget sitt i krigen, mens gassangrepet forårsaket ramaskrik i resten av Europa, som fordømte angrepet og kalte det et brudd på Haag-konvensjonen, til tross for den friske tolkningen Tyskland forsvarte seg med. De allierte hevdet at 5000 av soldatene deres var blitt drept i angrepet, som var en ganske betydelig overdrivelse, men det var med på å nøre opp under stemningen. Tyskland på sin side sa jo at dette ikke var et brudd på Haag-konvensjonen slik de påsto, fordi de ikke hadde brukt ammunisjon fylt med gass, og de sa at det ikke sto noe i konvensjonen om gass sluppet ut av sylindere. På hjemmefronten skulle Habers handlinger få tragiske konsekvenser. Kona hans, Clara, var også en kjemiker. Hun var faktisk den første kvinnen som hadde blitt doktor i kjemi ved universitetet i Breslau, men hun var alt annet enn fornøyd med sin manns bruk av faget. Clara hadde måttet gi opp karrieren sin og bli husmor for å støtte sin mann, og dette var en tilværelse hun ikke var spesielt lykkelig i. I tillegg var hun pasifist, og hun var jo mildt sagt ikke begeistret for sin manns engasjement i krigen. Når Haber kom tilbake til Berlin fra fronten, konfronterte hun ham med angrepet ved Ypres. Hun sa at hun ble skremt av at han hadde vært med på å utvikle kjemiske våpen, og kalte dette en grotesk perversjon av vitenskap. Haber på sin side var ikke helt fornøyd med sin kones syn på saken, og de hadde en stor krangel. Senere den kvelden, i sorg og fortvilelse, hentet Clara sin manns tjenesterevolver og skjøt seg selv gjennom hjertet. Historien om Fritz Haber er altså en svært så komplisert og dramatisk en, og bør jo kanskje være et lite tankekors i disse tider hvor omskriving av historien er blitt så populært. Virkeligheten er ofte komplisert og sjeldent svart-hvit. Etter slaget ved Ypres var tabuet mot bruk av gass brutt. England begynte å opprette sine egne kjemiske krigføringsdivisjoner ledet av oberstløytnant Charles Folk, og soldatene hans ble satt i verk den 24. september 1915, når soldatene hans utplasserte 5500 beholdere med klor langs et 4 mil langt stykke av fronten utenfor den belgiske byen Loos. 05.20 den neste morgenen åpnet de ventilene på beholderne og skjøt opp røykgranater mens de gjorde seg klare for et stormangrep. Men så var det denne vinden, da. Den snudde, og gassen blåste tilbake på engelskmennene, noe som førte til flere engelske tap enn tyske den dagen. Siden det var så vanskelig å kontrollere vindretningen, begynte engelskmennene å bruke ulike granater fylt med klorgass. Og i 1916 hadde begge sider begynt å bruke artilleriammunisjon fylt med gass, så nå så man altså helt bort ifra Haag-konvensjonen. Mens krigen fortsatte å rase, begynte begge sider også å utvikle forsvar mot dette nye våpenet. Det første utstyret de allierte delte ut var motorsykkelbriller og bomull soldatene fikk beskjed om å dynke i urin for så å holde foran munn og nese når de ble gassa. Dette var en metode som raskt ble oppdatert med en ny teknikk, hvor man satte inn lommetørkler med natron. Men etter hvert fikk de jo gassmasker. Og det er få ting som ser så fett ut som gassmasker fra første verdenskrig. Jeg tror jeg har nevnt det tidligere, men jeg hadde en original sovjetisk gassmaske fra andre verdenskrig. Den kan dere se på en av illustrasjonene til en av episodene i den usynlige fienden-serien. Den måtte jeg kaste, og grunnen til det er at en lytter gjorde meg oppmerksom på at den typen gassmaske inneholder asbest. For ordens skyld så må jeg også nevne at jeg har fått meg en ny gassmaske uten asbest i ettertid, så jeg er sikret mot et eventuelt gassangrep. Min indre prepper er i hvert fall fornøyd med det. Men gassmaske tar deg bare så langt. For mens man fant nye måter å beskytte seg på, ble det også utviklet nye gasser. I desember 1915 avfyrte Tyskland for første gang granater som inneholdt fosgen, en gass som 18 ganger giftigere enn klorin og som lukter som nyslått høy. Denne gassen langt vanskeligere å oppdage tidligere enn klorin, og siden skadene først oppstår etter et par timer, var det mange som ikke fikk på seg gassmasken i tide. Men det stoppet ikke med Tyskland sitt angrep, for i februar 1916 svarte Frankrike med samme mynt og avfyrte sine egne fosgengranater. Når begge sider var klar over at de kunne bli utsatt for gassangrep, og derfor tok de nødvendige forsiktighetsreglene, sank dødstallet på grunn av gass dramatisk. Men det gjaldt ikke sivilbefolkningen. Titt og ofte skiftet denne evinnelige vinden retning og blåste en gassky på avveie slik at mennesker og dyr så langt som 3 mil unna fronten ble rammet. Krig har jo en lei tendens til å gå utover sivilister. Haber hjalp til med å utvikle et nytt våpen som ikke lot seg stoppe av gassmasker. Det nye preparatet ble kalt sennepsgass på grunn av den stikkende, hvitløkslignende lukten den har. Dette var et våpen som ga en ny giv til kjemisk krigføring. Det dreier seg om en oljet væske som blir absorbert gjennom huden, og som gir skader som ligner på brannskader som brannsår og blemmer som oppstår flere timer etter eksponering. Dette stoffet, diklordietylsulfid, var ikke en ny oppdagelse. Stoffet hadde blitt framstilt flere ganger på 1800-tallet, og i 1886 publiserte Victor Meyer, en tysk kjemiker som begikk selvmord i 1897, en metode for effektiv produksjon av kjemikalier. Det at det brukte så lang tid på å virke, og at effektene var så smertefulle, gjorde at sennepsgass raskt ble det mest fryktede kjemikaliet på slagmarken. Det tar altså en stund før man merker noe. Det første som skjer at eksponerte områder og svette deler av kroppen, det vil si armhuler og skritt, blir røde og begynner å klø. Dagen etter blir det verre, og da begynner man å utvikle noe som ser ut som brannsår, og ettersom tiden går begynner disse å omdannes til store byller fylt med væske. Disse byllene ekstremt smertefulle, og når de sprekker, enten av seg selv eller fordi personen forsøker å lette på smerten ved å stikke hull på dem, får man store, åpne sår som lett kan bli infisert. Og med tanke på de hygieniske forholdene i skyttegravene i Første verdenskrig, så er det lett å tenke seg at det ikke var en drømmesituasjon. Det ikke så ofte at gassen ble innåndet, men når det skjedde, kunne man forberede seg på en langsom og smertefull død, hvor man sakte men sikkert ble kvalt av en betennelse som spredte seg i lungene. Stoffet ble også liggende på slagmarken i lang tid. Det kunne få bli aktivt i flere uker, og det klistret seg til klær og utstyr. Dette gjorde jo at gassmasker ikke lenger var nok, og soldatene var nødt til å kle seg i oljehyre, skinn og gummi om de var i en situasjon der de kunne bli utsatt for sennepsgass. Dette gjorde selvsagt at stridsdyktigheten til soldatene ble kraftig redusert. Det å krige i regndress og gassmaske langt fra optimalt, og det blir litt varmt og klamt i lengden. USA ville ikke bli etterlatt på sidelinjen i det kjemiske våpenkappløpet, og de satte i sving en stor gruppe med kjemikere for å utvikle sine egne kjemiske våpen, i tillegg til å bygge fasiliteter som kunne masseprodusere fosgen og sennepsgass. Og kun et par måneder etter at USA ble med i krigen i april 1917, bestod hele 10% av ammunisjonen deres av gassfylte granater. De allierte begynte selv å bruke sennepsgass i juni 1918. Og en av de som ble skadet under de alliertes gassing, var en fyr dere kanskje har hørt om før. Han blant annet kjent for barten sin og sine lidenskapelige taler. I juni 1918 var han en budbringer under den siste tyske storoffensiven, og natten 13. til 14. oktober, like sør for Ypres, ble han utsatt for et bombardement fra de allierte, som blant annet brukte sennepsgassfylte granater. Rundt midnatt begynte øynene hans å svi, og den neste morgenen klarte han å levere beskjeden han bar på, før synet begynte å svikte ham helt, og verden rundt ham ble kastet ut i mørket. Mannen ble fraktet til et sykehus i Pasewalk, og mens han ble behandlet der, kapitulerte Tyskland den 11. november 1918. Mannen med barten var selvsagt ingen ringere enn Adolf Hitler. Når krigen tok slutt, hadde 124 000 tonn med kemikalier blitt brukt, og 39 ulike stoffer hadde blitt prøvd ut. Totalt var cirka 1 million mennesker blitt skadet av stridsgass, hvoran 90 000 hadde dødd. Og mange av de overlevende hadde fått livsvarige men som blindhet eller andre funksjonshemminger. De det hadde gått aller hardest utover var, som vanlig hadde jeg nært sagt, russerne, som sto for 425 000 av de skadede og 56 000 dødsfall. Det skyldtes i stor grad at de manglet beskyttelsesutstyr og opplæring. Hele verdenssamfunnet var enige om at man måtte gjøre noe for å forby gass som våpen i fremtidige konflikter. I 1919 forbød Versailles-traktaten Tyskland å produsere og importere giftige gasser og væsker, og i 1925 ble man i Folkeforbundet i Genève enige om å forby bruk av kjemiske og bakteriologiske våpen i krig, men ikke produksjon og oppbevaring av disse. Genève-protokollen skulle bli anerkjent av mer enn 40 land i løpet av det neste tiåret, inkludert alle stormaktene, bortsett fra USA og Japan, og den historien har vi jo puslet litt med tidligere her i Tåkeprat. I mellomtiden var Tyskland misfornøyd med utfallet av Versailles-traktaten, og de bygget opp militæret sitt igjen i det skjulte, inkludert det kjemiske våpenprogrammet. Siden Tyskland og Sovjetunionen hadde blitt svekket i krigen, fant de felles grunn, og de begynte å samarbeide. I april 1922 fikk Tyskland lov til å etablere militærbaser på sovjetisk jord, og de to landene hadde felles militærøvelser som inkluderte forskning på og utvikling av nye kjemiske våpen. I 1926 ble en tysk base for utvikling og testing av kjemiske våpen opprettet i Samara i Russland. Samme navnet som Lada-modellen der altså, for dere er bilentusiaster der ute. Tyskland sendte store mengder eksperter dit, og prosjektet fikk kodenavn Tomka. Og der har et bandnavn av meg helt gratis. Det var altså Tomka, og jeg har sjekket. Og så vidt jeg kan se, så er ikke det navnet tatt enda. Og det er jo unektelig et tøffere navn enn navn som Nysnø, Grankongle og den type navn som ser ut til å være veldig populære her på berget om dagen. Men når vår bartemann Hitler ble valgt til rikskansler i august 1933, så surnet forholdet mellom Tyskland og Sovjet, og prosjektet ble lagt ned i august samme år. Mannen som startet det hele, Fritz Haber, befant seg også i en litt kinky situasjon. Han vant Nobelprisen i kjemi for oppdagelsen av syntetisering av ammoniakk. Men det at han har vært en pådriver for kjemisk krigføring gjorde at han ble skydd i det internasjonale forskningsmiljøet. Når nazistene kom til makten og begynte å kaste ut jødene fra universitetene, ante han uro. Han hadde en viss beskyttelse siden han var krigsveteran, men det at han hadde konvertert til kristendommen ga ham liten beskyttelse mot sitt jødiske opphav, og han bestemte seg til slutt for å emigrere. Han dro til England, hvor han fikk en stilling ved universitetet i Cambridge. Men der ble han syk, og han bestemte seg for å dra til Schweiz i håp om at fjelluften der ville gjøre ham frisk. Men han døde på vei dit den 29. januar 1934 i en alder av 65 år. Haber hadde håpet at gass ville gi Tyskland en rask og overlegen seier som ville spare menneskeliv, men han tok feil. Gass skulle bli et av de mest fryktede stridsmidlene i Første verdenskrig, og mange fikk livene sine ødelagt av senskader forårsaket av kjemiske våpen. Når de involverte landene så hva de kjemiske våpnene kunne utrette, så hadde de ingen annen mulighet enn å utvikle og masseprodusere disse, i håp om at et stort lager ville avskrekke fienden fra å bruke disse våpnene mot dem. Men klorgass, fosgen og sennepsgass var bare begynnelsen. Når en ny verdenskrig var like om hjørnet, begynte utviklingen av et nytt, mer skremmende og langt mer effektivt kjemisk våpen å ta form. Nervegass. Og der tar vi farvel med den store krigen for denne gang. Jeg føler at jeg har kommet så godt I gang her at det mulig vi må hoppe rett inn I nervegassens historie allerede I neste episode. Vi får se. Fritz Haber jo en utrolig fascinerende karakter I denne fortellingen. Dualiteten mellom å redde millioner av mennesker fra sult og samtidig være pådriveren for starten på kjemisk krigføring ganske etisk utfordrende for å si det mildt. Den tragiske skjebnen til kona hans gjør ikke saken noe bedre. Og når jeg nå forteller dere at arbeidet hans senere ble brukt til å utvikle syklon B, gassen som ble brukt til masseutryddelse av jøder under 2. verdenskrig, så blir det hele et enda større etisk dilemma. For Haber, han faktisk blitt kalt den viktigste vitenskapsmannen I menneskehetens historie. Sånne ting liker jeg å tenke på, og det kanskje det som gjør at tåkeprat holdt på I så mange år som den har, og jeg ingen planer om å gi meg med det første. Jeg har bitt meg merke at tåkeprat fått en liten lyttertilstrømning I 2023, og det setter jeg enormt pris på. Det hadde vært utrolig stas om vi hadde klart å få denne podcasten høyere opp på listene der ute, og vist at det mulig å gjøre det sterkt med bare godt innhold, uten en større organisasjon I ryggen og uten rosa mikrofon. Og da ved hjelp av dere, dette mulig. Jeg setter enormt pris på en bra rating og positiv omtale der du hører tåkeprat. Mas gjerne litt ekstra på venner og kollegaer og få dem til å høre på podcasten, for jeg føler meg ganske sikker på at det finnes svært mange mennesker der ute som ikke har hørt om tåkeprat, og som kunne hatt mye glede av de 213 episodene jeg har puslet sammen så langt. Som vanlig vil jeg rette en stor takk til alle som støtter denne podcasten økonomisk. Her I Norge har vi ingen lang tradisjon for å støtte kreativt arbeid, og jeg tror dette skyldes at det finnes en rekke støtteordninger for den slags. Selv har jeg aldri mottatt et rødt øre I støtte, og den største økonomiske bidragsyteren til tåkeprat, det meg selv. Så jeg vil rette en stor takk til alle som støtter tåkeprat på Patreon, alle som støtter via Vips og nettsiden, og til dere som har handlet I nettbutikken. Linker og info finner dere på tåkeprat.com. Vi høres igjen om ikke lenge.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.